Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Demek biz fiqh derslerindeyiz ve geçen derslerimizde müxtəlif mövzular hakkında danışmıştık. Ve birinci dersimiz taharet hakkındadır. Ve hala biz taharetin devamını gedirik. Eyleşin kardeş. Demek bizim də əvvəlki dərslərimiz müqəddimə idi taharət təmizliyi haqqında və birinci dərsimiz taharətin tərifi, anlayışı nədir taharət və götürmüşdü ki, taharət iki növdür, mənəvi və hissi taharət, yəni mənəvi və hissi paçılıq və ondan sonra keçmişdi sular haqqında ki, taharət təbii ki, nə iləsə olmalıdır və bizim danışdığımız taharət hissi taharət olduğuna görə biz sonra sular haqqında danışmışız, hansı sularla təmizlənmək, dəstəmaz, qüsül və s. təmizləmək olar. Və bu haqda öyrənmişdik və demişdik ki, təmizlənsiz sular çay suyu, bulaq suyu, qar suyu, yağış suyu, dəniz suyu, həmçinin okeanlardır və s. Bu kimi sular, hansı ki, əsr yaradılış təbiəti üzərindədir, o sularla təmizlənmək və ya nəyisə təmizləmək olar. Və ondan sonra sular fəslindən sonra murdar şeylər haqqında danışmışdıq. Çünki əgər biz təmizliyi öyrəniriksə, təbii ki, bilməliyik ki, nədən təmizlənməliyik? Nədən təmizlənməliyik? Ona görə bilməliyik ki, murdar şeylər nədir ki, biz həmin şeylərdən təmizlənək və pak olaq. Həmin murdar şeylər haqqında danışdıq və sonra şəriət dəlilləri əsasında, yəni Quran və səhih hədislərlə murdarlığı isbat olunan şeylər haqqında danışdıq və dedik ki, bir neçə qismdir onlar. Birinci, insanın sidi və nəcisi bu vaxtda dəlilləri götürdü və məzi və vadi həmçinin nəcisdir. Ondan sonra əti yeməyən heyvanların ifrazatı, yəni sidi və ya nəcisi, həmçinin aybaşı qanı, o da nəcisdir. Həmçinin itin ağız suyu, dedik ki, nəcisdir. Leş, yəni kəsilməmiş, ölüb qalan heyvanın cəsədi murdar sayılır, o da murdardır. Və bu 8 qismdir və həmçin götürdü ki, bəzi istisnalar var, leşdən bəzi istisnalar var, dedi ki, iki növ leş var ki, onları yəni ölmüş halda tapsan, yiyə bilərsən. Onlar hansılardır? Balıq və çəyirtkəli ölüsü tapsan, məsələn, gəlmişsən dənizdə, sən görürsən ki, suyun üzərində ölmüş balıq var. Həmin balıqdan yemək olar. Niyə görə? Çünki əslə balığı kəsməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə onun ölüsü də halaldır. Yalnız o vaxt olmaz ki, əgər iylənibsə, onda olmaz. İylənibsə, onda olmaz. Həmçinin çəyirtkə də dedik ki, o haqda danışmışdıq ki, çəyirtkə necə yiyilməlidir və s. onu da öyrənmişdik. Həmçinin də götürmüşdük ki, məsələn, tutaq ki, sakit durun. Sakit. Sən qadınlar tərəf, kirədə azdır, ancaq qadınlar tərəf əsasən. Xarşınır, sakit durun. Namaz qılın ya da susun. Demək, üçüncü qayda isə o idi ki, götürdü ki, əslində baxanda hər şey paç sayılır deyə, ona görə o şeylər ki, o heyvanlar ki, ölüb, məsələn, taş ki, fildir ölüb, onun boynuzundan və ya ölmüş heyvanın dərisindən, o heyvan ki, leşdir, murdar olub, onun dərisindən istifadə etmək olar və bunun istifadəsi üçün nə lazımdır? Müəyyən qaydada, xüsusi formada təmizləyib istifadə etmək. Ondan sonra istifadə etmək lazımdır. Məsələn, ölmüş heyvanın dərisindən istifadə etmək istəyirsənsə, həmin dərini nə edirsən? Aşılıyırsan. Yəni, Rusça buna abrobatika deyirlər. Dərini aşılıyırsan, o qutqalar ki var, dəri qutqalar görürsən, dərisi iyi gəlmir. Heyvan iyi gəlmir. Amma aşılanmasa iyi gələcək. Heyvanın o dərinizdən qalan pi iyi, tükün iyi və s. deyirlər. Gələcək. Onlar aşılanır ki, dəri həm təmiz olsun, həm də iyi gəlməsin. Demək, ölmüş heyvanların bu hissələrini istifadə etmək olar. Sonra murdar şeyləri təmizləmək haqqında danışmışıq və burada da müəyyən üsullar var idi, danışmışıq. Məsələn, ölmüş heyvanın dərisini təmizləmək dedik, həmçinin it yalan qabı təmizləmək, həmçinin aybaşı qanını təmizləmək, həmçinin qadın paltarının yerlə sürünən hissəsinin təmizlənməsi, yəni ətəyi uzundur paltarın, yerə dəyir murdar şey dəyirsin, necə təmizlənmək lazımdır. Həmçinin südəmər qız və oğlan uşağının sidiyindən təmizləmək paltarı o haqda danışmışıq və həmçinin paltarın məcridən təmizlənməsi, həmçinin ayaqqabının altının təmizlənməsi haqqında danışmışıq və yerin təmizlənməsi necə olmalıdır deyə vaxt da danışmışıq. Sonra fitri sünnələrdən danışdıq. Ondan sonra hansı hallarda misvakdan istifadə etmək müstəhəbdir, daha yaxşı onları öyrəndik və həmin hallar dedi ki, dəstəmazdan öncə təmizləmək yaxşıdır, həmçinin namazdan öncə misvakdan istifadə etmək yaxşıdır, həmçinin Quran oxumamışdan əvvəl evə daxil olarkən bir də gecə oyanıb namaz qılmaq istəyərkən. Sonra götürdü ki, ağ saçları yolmaq olmaz. Yəni, başda çıxan o ağ tükləri yolmaq olmaz. Ağ tükləri yolmaq olmaz. Əgər yəni, ağ tükləri çoxdursa və ya tez-tez məsələn təmizləməyə imkan yoxdursa, ağ tükləri saralıb pis görsənirsə, onda Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, bizə onda saçımızı boyaya bilərik. Yəni, saçaqxana qoymaq və ya qara rəngdən başqa istənilən rənglə saçı boyamaq olar. Bu həm qadınlara, həm də kişilərə aiddir. Yəni, hətta qadınlar saçlarını qara rəngə boyaya bilməzlər. Və bunun da bir çox hikmətləri var. Və ondan birini dedi ki, əsas səbəb nədir? Ki, qoca kişilər cavan oğlanlara oxşamasınlar. Çünki onda nə var? Aldadıcı olur. Aldadıcı ola bilər. Həm şəriət baxımından düzgün deyil, həmçinin də dünyavi insanlar arasında münasibət baxımından ağ saçları qaraya boyamaq və özün cavanları oxşatmaq düzgün deyil. Bugünkü dərsimiz isə ayaq yolunu getməyin ədəbləri haqqında olacaq. Çünki əgər biz murdar şeylərdən təmizləniriksə və həmin natəmiz işlərdən təmizləməyin bir yolu da ayaq yoluna getməkdir. Və ayaq yoluna getməyin öz ədəb qaydaları var. Şəriət hətta bizə bu xırdalıqları, bu incə məsələləri də öyrədib. Demək, müəllif buyurur ki, ayaq yoluna getməyin ədəb qaydaları. Birinci, ayaq yoluna daxil olmaq istədikdə bu duanı demək müstəhəbdir. Yəni, kimsə ayaq yoluna gedirsə, daxil olmamışdan qabaq, bu duanı deməsi müstəhəbdir. Bismillah, Allahümme inni əudu bikə minəl xubti vəl-xəbaiz. Yəni, Allahın adı ilə başlayıram. Allahım, dişi və erkək cinlərin şərindən sənə sığınıram. Buna dəlil, Əlini radiyallahu anhın hədisidir ki, hədisi deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir ki, Adəm övladı ayıb yerlərini cinlərdən qorumaq üçün ayaq yolunu gedişdə Bismillah Allahın adı ilə deməlidir. Bu bir rəvayətdir. Bu hədisi baxa bilərsiniz, Sahih-ül Cəmi Əs-Səğir kitabına 3611, həmçinin Tirmizi və İbn Macə rəvayət ediblər. Digər rəvayət isə deyilir ki, Ənəsin rəvayətidir, radiyallahu anhunun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ayağına daxil olduqda belə deyərdi, Allahümmə inni əudu bikə minəl xubsi vəl xəbait. Yəni, ey Allahım, dişi və erkək cinlərin şərindən sənə sığınıram. Gördüyünüz kimi, birinci rəvayətdə ayağına girərkən deyilir ki, Bismillah demək və ikinci rəvayətdə dua gəlir. Bismillahdən arabı dua. Ona görə müəllif hər iki rəvayəti cəm edib deyir ki, ayağına girəndə dua necə olur? Bismillah, Allahümme inni əudu bikə minəl xubsi vəl xəbait. Yəni, iki yerdə etdiyi duanı yığıb, bir yer cəmləşdirib dua etmək olar. Və ikinci hədisi hansı ki, Ənəsin rəvayətidir, o rəvayəti Buxari, Müslim, Əbu Davud, İbn Macə və Tirmizi bənzinin nəsai rəvayət edirlər. Demək, birinci ədəb qaydası ayaqlığına gedərkən bu duanı oxumaqdır. Çünki insan bu duanı oxuyanda və ayaqlığına girməmiş bu duanı oxuyub girəndə artıq öz övrətini, öz ayıb yerlərinin cinlərdən qorumuş olur. Hətta bəzi o cinli insanlar olur, hansı ki, məsələn, görürsən, bədənə cin girir və ya görürsən, cinlərin bəzi hərəkətlərini hiss edə bilir. Həmin insanlardan bəzi deyir ki, bir dəfə harcası olanda bir mömin insan gəlib onun evinə, ayağına girəndə o duanı oxuyub girdiyinəsə oxudu deyir, o girəndə deyir, artıq gördüm ki, deyir, hiss edəm ki, deyir, ağından deyir, topularla deyir, cinlər görəb ki, qaçırlar barə deyir. Yəni, bu şəriyyətin hikmətindəndir. Ona görə, yəni, belə sünnələrə əməl etmək lazımdır. Həmçinin ikinci ayğınından çıxdıqda isə qufranəkə, yəni, Allahım məni bağışır demək müstəhəbdir. Müstəhəb, yəni sünnədir. Peyğəmbər sallallahu əxlaqındandır, ədəbindəndir. Etsən savab var. Etsən savab var, xeyri var sənə. Etməsən ancaq günahı yoxdur. Müstəhəb deyəndə bu məna anlaşılır. Müstəhəb odur ki, etməyində savab var, tərk etməyində isə günah yoxdur. Demək, ayağından çıxdı isə qufranəkə, yəni Allahım məni bağışla demək müstəhəbdir. Dəlli isə Ayşənin hədisidir. Ayşə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağından çıxdıqda qufranəkə, yəni Allahım məni bağışla deyərdi. Bu hədis səhihdir. Hədisi Səhihul Cəmi Əs-Səhih kitabı 4714 Əbu Davud, Tirmizi, İbn Macidə görə bilərsiniz. Demək, ikinci ədəb ayağından çıxdıqda bu duanı, yəni qufranəkə duasını etməkdir. Üçüncü ayağına daxil olduqda sol ayaqla daxil olmaq, çıxdıqda isə sağ ayaqla çıxmaq müstəhəbdir, yaxşıdır. Dəlil isə odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözəl işləri sağ, xoşagəlməz işləri isə daim sol ayaqla edərdi və ya sol tərəflə başlayardı. Və buna dəlalət edən ümumi hədislər mövcuddur. Yəni, məsələn, ta ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisə Ayşə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yaxşı işləri sağ əllə və sağ tərəflə xoşlayardı başlamaq, pis işləri isə sol tərəflə başlamağı xoşlayardı. Bu dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni ayaq onuna girəndə də həmçinin, təbii ki, girmək yaxşı iş deyil. Yaxşı iş deyil. Yəni, tərifə layiq, ali məqamlı olan bir iş sayılmır. Ona elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem girəndə sol ayaqla girərdi. Amma məscidə girmək, məscidə gəlmək, daxil olmaq onun əksinə olaraq nədir? Ali məqamlı iş olduğunu görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağ ayaqla girərdi. Amma çıxanda isə məsciddən solla çıxardı. Ayağından isə əksinə. Ayağından çıxanda sağla çıxırsan. Girəndə, ayağına girəndə solla, çıxanda sağla. Məscidə isə girəndə sağla, çıxanda isə sol ayaqla çıxırsan. Dördüncü ədəb qaydası, əgər ayağına açıq sahədə gedirsə, yəni məsələn, ola bilər insan yoldadır və s. Ayağına açıq sahədə girmək istəyir. Belə halda insanların onu görməməsi üçün uzağa getməsi müstəhəbdir. Yəni, yaxşı olar ki, uzağa getsin ki, insanlar onu görməsinlər. Demək, Cabir İbn Abdullah radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə səfərə çıxmışdıq. Peyğəmbər s.ə.v ayağına gedəndə gözdən itənə qədər uzaqlaşardı. Yəni, sahabə deyir ki, Peyğəmbər ayağına girmək istəyəndə çöldə gözdən itənə qədər uzaqlaşardı, sonra öz ehtiyacını ödəyərdi. Və bu hədis səhihdir, İbn Macə və Əbu Davuda baxa bilərsiniz. Həmçinin 5-ci qayda yerə oturana qədər paltarını qaldırmamaq müstəhəbdir. Yəni, əgər kim çöldə, çöllü biyabanda, yəni açıq sahədə ayaq yoluna gedirsə, həmin insan yerə oturana qədər paltarını qaldırmamalıdır. Niyə görə? Ki, qəfildən kimsə çıxsa həmin insanın övrətini, ayıb yerlərini görməsin deyə öz övrətini, ayıb yerlərini qorumaq üçün bu cür etməsi daha yaxşıdır. İbn Əmər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayağına yerə oturana qədər paltarını qaldırmazdı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt öz övrətinin görməsinə şərait yaratmazdır. Hədis səhihdir. Baxa bilərsiniz, Səhihül Cəmi Əs-Səğir 4652. Həmçinin Əbu Davud, Tirmizi rəvayət ediblər. 6-cı ədəb qaydası, istər açıq sahədə, istərsə də qapalı ayağında arxasını və önünü qibləyə tərəf tutmaq olmaz. Demək, bu haqda bir çox hədislər var. Əbu Əyyub Əl-Ənsar radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini eşitmişəm ki, ayaq yoluna getdikdə önünüzü və ya arxanızı qibləyə tərəf tutmayın. Ya şərqə tərəf, ya da qərbə tərəf tutun. Yəni, qiblə cənub tərəfdə olduğuna görə, yəni gün çanı, gün batanın arası daim qiblə sayıldığına görə, ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya şərqə ya da qərbə doğru istiqamətdən. Yəni, önünüzü və arxanızı qibləyə tutmayın. Ön və arxanı qibləyə tutmayın. Ya şərqə, ya da qərbə tərəf tutun ki, deyiləm qadağaya aid olmasın. Hədis səhihdir, səhih Müslim. Həmçinin Sünən Əbu Davud. Digər hədisdə Əbu Əyyub deyir ki, biz Şama getmişdik. Yəni, sahabə səfər çıxırlar Şam tərəfindəki Yordaniya, Suriya əlazı tərəfə. Deyir ki, biz Şama getmişdik. Orada ayaq yolları Kəbəyə tərəf dikildiyindən bacardığımız qədər başqa istiqamətə dönür. Sonra Allahdan bağışlanma diləyirdik. Təbii ki, Şam tərəfi, yəni hələ İslamdan əvvəl də Şam tərəfdə, yəni ki, tikillər, hamamlar, tikili ayaq yollar və s. bu kimi şey tikillər mövcud idi. Yəni, əvvəldən, qədimdən qalan tikillər idi. Ona görə müsəlmanlar Şam vilayətini fəth edəndə, yəni indiki Suriya və Yordan ərazilərini fəth edəndə və müsəlmanlar oraya gələndə artıq həmin tikillər var idi. Həmin tikillər artıq var idi və ayaq yollar da Kəbə tərəfə düşürdü. Yəni ki, cənub tərəfə, arxa və üst tərəfə ayaq yolların cənub tərəfə düşürdü, qibləyə tərəf düşürdü. Ona görə sahabi deyir ki, biz yəni başqa çarəmiz olmadığına görə elə də ayaq yolunu gedirdik və sonra Allahdan buna görə bağışlanma diləyirdik. Yəni, çünki qibləyə tərəf ayaq yolunu gedmək ən azından nədir? Bir hörmətsizlik əlaməti kimi dəyərləndirir. Ona görə yaxşıdır ki, yəni ayaq yolunu gedərkən şərqə və qərbə tərəf dönəsən. 7-ci ədəb qaydası, insanlar keçən yola və kölgələnən yerdə su başına çıxmaq haramdır. Demək, məsələn, insanlar keçən yol, məsələn, indi məsələn, adımsə yollardır və ya məsələn, parklardır və ya bilirsən ki, məsələn, bu yerlərə cəmaat gəlib gedir, məsələn, ola bilər məsələn, hətta dənizin qırağı olsun, istirahat yeri olsun, yəni müxtəlif yerə, o yerə ki, insanlar gəlir və onu görəndə pisləyirlər, lənət oxuyurlar və ya söyürlər, bu kimi şeylərə etmək olmaz. Həmçinin, məsələn, zibil atmaq, məsələn, elə yerlə var ki, orada zibil atmaq olmaz. Çünki nəyə görə? İnsanların söyüşünə, insanların qarğışına səbəb olur. Aydındır? Yəni, bu kimi şeylərə ehtiyatlı yanaşmaq lazım. Onu elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Hüreyrənin hədisində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, lənət olunan iki adamdan, lənət olunan iki adamdan, bu, ittəqü ləanən ləfsindədir. Gəlib ki, başqa ləfsdə, yəni bu ləfsin açıq zahiri mənası odur ki, lənət olunan iki adam mənasındadır. Lakin başqa rəvayətə gəlir ki, lənətə səbəb olan, lənətə səbəb olan iki əməldən, lənətə səbəb olan iki əməldən, hər halda hər iki məna, hər iki nəticə eynidir. Yəni, lənətə səbəb olan əməl, əməli edən lənətə səbəb olur, özünə lənət qazanır. Həmçinin lənətlənmiş adamın əməlindən çəkinin, yəni bu əməllərdən uzaq olun. Peyğəmbərsə buyurur ki, lənətə səbəb olan iki əməldən və ya lənət olunmuş iki adamdan özünüzü qoruyun. Orada olanlar dedilər, ya Rasulallah, lənət olunan o iki nəfər kimlərdir? Və ya başqa hədisə görə, lənətə səbəb olan o iki əməl hansılardır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanlar keçən yolda və ya kölgələnən yerdə su başına çıxan kimsə, yəni öz ehtiyacını ayaq yoluna gelmək üçün o cür yerləri seçənlərdir. Təsəvvürlə, insanlar o yoldan keçirlər və bu cür xoşu gəlmiş hallara rast gəlirlər və təbii ki, bu heç kəsə, heç həmin insanın özünə də xoş gəlməz. Bəlkə üstündən bir əsr keçmiş, özü həmin yerdən keçsə, özü özünü söyər. Adındır. Niyə görə? Çünki bu adi insan təbiəti ilə xoşu gəlməz bir hadisədir və Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edir və qadağı da haramlığa əsas verir. Hədis səhihdir. Sahih Cəmiyyə Sağir 110 Əbu Davud, Müslim rəvayət edirlər. 8-ci ədəb qaydası ayaq yolunu gedməyin. Çimdiyi yerə yüngül sulaşı etmək məkruh sayılır. Yəni, əgər insan, xüsusən məsələ tutaq ki, əvvəllər, yəni ki, hamam yox idi, indi kimi hamamlar yox idi və s. Xüsusən də elə vaxtlarda, yəni çimdiyi yerə sulaşı etmək bəyənilmirdi. Həmçinin də bugün. Baxmayaraq ki, hamamlar var, nə bilim, deyək ki, kanalizasiya sistemləri qurulub, və s. ilə axır. Lakin yenə də çimdiyi yerə subaşı etmək olmaz. Yəni, o yerə ki, sən çimirsən, çimdiyin suyu tökürsən, həmin yerə subaşı etmək olmaz. Subaşını, yəni, ayaq yoluna gedməyi başqa xüsusi yerlərə etmək lazımdır. Niyə görə? Çünki bu həm natəmizlikdir, həm natəmizlikdir, həm də ki, ola bilər, nə qədər təmizlənsən, nə qədər su olsa da ola bilər, həmin o natəmizlikdən sənin üstündə əsər əlaməti qalsın. Ona görə daha yaxşıdır ki, daha təmizlikdir ki, onu xüsusi yerlərdə ehtiyacını ödəyəsən. Humeyd Əl-Himyəli deyir ki, Əbu Hüreyra kimi Peyğəmbərin sahabəsi olmuş bir nəfərlə qarşılaşdım. O mənə dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə hər gün daranmağı və çimdiyimiz yerə yüngül su başına çıxmağı qadağan etmişdir. Yəni, burada dərsimizə aid olan məqam nədir? Çimdiyi yerə su başına çıxmağı Peyğəmbər s.ə.v. qadağan etməsidir. Hədisin birinci hissəsi isə Peyğəmbər s.ə.v. hər gün daranmağı qadağan edir. Təbii ki, kişi, yəni, qadın kimi deyil. Kişi qadın kimi hər gün gözünün qabağında dayanır, bəzənmək, nə bilim, saçın burası, nə bilim, ütləmək, neynəmək, xət çəkmək və s. bu kimi şeylər. Yaxşıdır ki, kişi belə, yəni, özünü bu kimi şeylərə öyrəşdirməsin. Yəni, bəzənmək, incə olmaq və s. və s. bu kimi şeylər bu qadınların xüsusiyyətidir. Bu qadınların xüsusiyyətidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Hər gün daranmağı xoşlamazdı. Hər gün daranmağı xoşlamazdı. Niyə görə? Çünki hər gün daranmaq, belə bəzənmək, düzənmək, nədir? Yəni, bu kişilərə xas olan xüsusiyyətlərdən deyil. Bu qadınlara xas olan xüsusiyyətlərdəndir. Lakin o demək deyil ki, yəni əgər durmuşsansa, saçın məsələn biz deyilmişsən ki, yox, Peyğəmbər hər gün qadağan edib, deyil, mən də eləməyəcəm, yox. Orada məqsəd odur ki, bəzənib düzənmək, nə bilim, incə formaya girmək, nə bilim, və s. olmaz. Amma əgər ehtiyac olsa saçı darmağı daraya bilərsən, düzəltməyi daraya bilərsən, məsələn saqqal da həmçinin, təmiz olmaq yaxşıdır. Lakin ifrata varmaq düzgün deyil. İfrata varmaq düzgün deyil. Bu hadisi hədis səhihdir. Səhih sünən Nəsai 232, Nəsai və Əbu Davud rəvayət ediblər. 9-cu ədəb qaydası. Durğun suya yüngül suvaşı etmək haramdır. Yəni, o su ki, dayanıb, axmır. Məsələn, yağış yağıb su hövzələrində, məsələn, xüsusən kənd yerində, rayon yerində, o yerlər ki, məsələn, təşə heyvanlar həmin sulardan istifadə edirlər. Bəzən görürsən, insanlar o sudan istifadə edirlər. Yəni, o su ki, durğun sudur, axmır, o suya suvaşı etmək və ayğınına çıxmaq bəyənilmir. Daha doğrusu, haramdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Cabrın rivayətində dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem durğun suya işəməyi, yəni su başına çıxmağı qadağan etmişdir. Və qadağan da nədir? Qadağan da haramlığa dəlalət edən bir əsasdır. Bu hədis səhihdir. Səhih Cəmi Əs-Səğir 6814 Müslim və Nəsai rivayət ediblər. Durğun su həmçinin, məsələn, ola bilər hovuz olsun, məsələn, balaca, məsələn, çərhovuz olsun və ya onu oxşar bənzər yerlər olsun, o su ki, axmır, o suya su başı etmək haramdır. 10-cu ədəb, ayaq üstə su başına çıxmaq olar, lakin oturmaq daha yaxşıdır. Hüzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir qəbilənin zibirxanasına gəlir, yəni gedərkən, yolu keçərkən, bir qəbilənin zibirxanasına yanına keçəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada ayaq üstə yüngül su başına çıxdı. Ayaq üstə yüngül su başına çıxdı. Mən oradan uzaqlaşmaq istədim. Yəni Peyğəmbər sallallahu su başına çıxdı və mən deyir aralandım ki, Peyğəmbər sallallahu görmüm və Peyğəmbər sallallahu işini qutaran sonra məni çağırdı və deyir ki, mənə öz yanına gəlməyi xahiş etdi və mən də yaxınlaşıb onun yanında dayandım və onun üçün dəstəmaz almağa su döktüm ki, dəstəmaz alsın. Yəni hədisdə məna odur ki, ayaq üstə su başına girmək olar. Lakin, yəni haram deyil ayaq üstə girmək. Haram o vaxt olur ki, əgər su başına girəndə insanın üzərinə nəcisdən çıxarsan, yəni üzərinə nəcis düşürsə, o vaxt haramdır. Çünki nəcis üzərinə düşür, onu elə. Amma öz-özlüyündə ayaq üstə girmək olar. Yəni ayaq üstə ayaq onunla çıxmaq olar. Lakin təbii ki, oturub çıxmaq daha yaxşıdır. Çünki Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, kim sizə Peyğəmbərin ayaq üstə yüngül su başına çıxmağını deyirsə, ona inanmayın. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. həmişə oturub ayaqına gedərdi. Yəni, su başına çıxanda ayaq üstə yox, oturub çıxardı. Bu rəvayət səhihdir. Həmçinin Nəsai, Tirmizi və başqa adına rəvayət ediblər. Demək, iki hədisdir burada. İki hədisdir. Bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ayaq üstə su başına çıxıb. Digərində isə Ayşə deyir ki, kim desə ki, ayaq üstə çıxıb Peyğəmbər s.ə.v. su başına, ona inanmayın. Lakin hədis elmində bir qayda var ki, ispat edən, inkar edəndən daha üstün sayılır. Yəni, ola bilər iki nəfərdir. Ola bilər iki nəfərdir. Biri ispat edir, digəri isə inkar edir. Məsələn, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ayaq üstə gedməyib, ayaq üstə su başına çıxmayıb. Digər hədisdə isə Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. ayaq üstə su başına çıxdı. Yəni, bu o demək ki, Ayşə görməyib Peyğəmbər s.ə.v.-i. Onlar Ayşə öz gördüyünü danışıb. Ayşə öz gördüyünü danışıb. Huzeyfə isə öz gördüyünü. Ona elə burada nəticə çıxır ki, ayaq üstə su başına çıxmaq nədir? Məkruhdur, yəni yaxşı deyil. Amma haram deyil. Haram, haram deyil. Yaxşı olar ki, oturub su başına çıxırsın. Lakin haram sayılmır. Baxın, kimisə maşını... Bəli, ikisi səhiddir. Lakin yaxşı olar ki, təbii ki, oturub getsin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. daim ayaqlarına gedərkən oturub gedərdi. Həmçinin qorunmaq üçün, sirikdən qorunmaq üçün ən yaxşısı oturub gedməkdir. 11-ci ədəb qaydası, 11-ci ədəb qaydası ayaq yolu ilə bağlı olan sirikdən qorunmaq vacibdir. Yəni, nəcisdən ayaq yoluna gedəndə üzərində bir şeyin basmasını qorunmaq vacibdir. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki qəbrin yanından keçərkən belə dedi, hal-hazırda, yəni gedirdi Peyğəmbərin sahabiləri ilə keçirdilər və bir qəbrə rast gəlirlər. Peyğəmbərin buyur ki, hal-hazırda bu qəbirdə, bu iki qəbirdə olan insanlar əzab çəkirlər və sonra Peyğəmbərin deyir ki, onlar elə də böyük bir şeyə görə əzab çəkmirlər. Onların biri sidiyindən qorunmaz, digər isə insanlar arasında söz gəzdirənlik edərdilər. Əslində, bunlar böyük əməllərdir, yəni böyük günahlardır. Lakin, çox bəsit günahlardır. Yəni, necə? Hər insan sivikdən qorunmasa, çox adi, yəni bir an gedib insan öldürəsə, yəni, böyük əziyyətlə, çətinliyi və s. belə-belə, bu da böyük günahdır. Aydındır. Yəni, bunun ayrı olmaq çətindir. Amma sidik üzərində düşmək və s. bu rahatdır. Aydındır. Rahat hasil olan bir, yəni ki, bəyənilməyən haram bir işdir. Həmçinin də insanlar arasında söz gəzdirmək. Bu da rahat və bəsit, amma aqibəti pis olan günahlardan, haramlardan biridir. Ona elə olmasam, deyir ki, onlar elə də böyük şeyə görə əzab çəkmirlər. Ona görə yox ki, yəni bu işlər haram işlər deyil, yox. Ona görə ki, bu işlərin hasil olması, ərzal olması çox asandır, çox rahatdır və həmin işlər sizlərdən qorunmamaq və insanlar arasında söz gəzdirənlik etməkdir. Hədisi Buxari və Müslim, Ətirmizi, Əbu Davud, Nəsai rəvayət edirlər. 13-cü, su başına gedərkən sağ əli ilə cinsiyyət orqanını tutmamalı və ya onunla təmizlənməməlidir. Yəni, su başına gedərkən sağ əli ilə cinsiyyət orqanını tutmaq olmaz. Həmçinin sağ əli ilə təmizlənmək olmaz. Sağ əli ilə cinsiyyət orqanını tutmaq və ya təmizlənmək olmaz. Niyə görə? Bir əvvəlcə də, yəni birinci qaydada götürəndə ki, Peyğəmbər s.ə.v. ayağına girəndə sol ayağla çıxanda sağ ayağından çıxırdı. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. yaxşı işləri sağla, pis işləri isə sol əllə görərdi və ya sol tərəfə görərdi. Həmsinin təmizlənməklə, ayğınlığı təmizlənməklə pis işlərdən olduğuna görə, yəni natəmiz işlərdən olduğuna görə Peyğəmbər s.ə.v. solla təmizlənərdi. Sol əllə təmizlənərdi. Əbu Qətədə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, yüngül subaşı edərkən sağ əlinizlə cinsiyyət orqanını toxunmayın və sağ əlinizlə təmizlənməyin. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. qadğan edib sağ əllə cinsiyyət orqanını tutmaq və ya sağ əli ilə təmizlənmək qadğan edib Peyğəmbər s.ə.v. Bu hədisi hədis səhihdir. Sunan İbn-i Macə İbn-i Macə rəvayət olunur. Həmçinin Buxari və Müslimdə də bu oxşar rəvayət mövcuddur. 13-cü ədəb qaydası su başından sonra su, daş və ya bunları əvvəz edən hər hansı bir şeylə təmizlənmək olar. Lakin su ilə təmizlənmək daha yaxşıdır. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağına gedərkən mən və mənim kimi bir uşaq onun üçün su və nizə aparardı. O, su ilə təmizlənərdi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu vaxtında, xüsusən də Ərəbistan tərəfdə, yəni, elə də böyük tikirlər yox idi. Yəni, binalar, məsələn, Şam tərəfdə olan binalar kimi deyildi. Məsələn, Şamda bir neçə mərtəbəli imarətlər, qəsrlər və s. var idisə, Mədinə tərəfdə və ya Mədinə ətrafı, ümumiyyətlə Ərəbistan yarımadasında bu kimi böyük tikirlər yox idi. Məsələn, Ərəbistan yarımadasında qala kimi adlandırılan yerlər Şam tərəfdə adi bir insanın qəsri idi, evi idi. Lakin Ərəbistan tərəfdə buna nə dedilər? Qala kimidir və ki, filan qala. Yəni, onlarda belə böyük tikirlər yox idi. Həmçinin də onlarda yəni, ayaqlı tikirlisi deyən bir şey çox az idi. Çox az idi. Mədinə şəhərində demək olar ki, o vaxtda belə bir tikir yox idi. Ona görə insanlar hamısı çölə, yəni səhraya tərəf gedərdilər, öz ehtiyaclarını görüb gələrdilər. Təbii ki, onların vaxtında bizdə kimi də gündə 20 stəkan çay içmək, nə bilim, gündə bir 5-6 dəfə yemək, nə bilim, bu restoran, bu restoran, hələ şeylər yox idi deyə, gündə bəlkə də bir dəfə ehtiyacları olurdu və ya 2 dəfə. Aydındır. Amma bugünkü gündə, yəni təbii ki, insanların o kimi şeylərə daha çox ehtiyacları olur. Niyə görə? Çünki qidalanma növləri, qidalanma daha çox olur. Məsələn, Peyğəmbər səsələn mədəsini 3 kere bölərdirsə, su, yemək və hava üçün. Mədəni 3 kere bölərdir. Su, yemək və hava. Yəni, bir boş yer qalırdı Peyğəmbər səsələn mədəsində. Çox vaxt qarını daş bağlayırdı ki, azından mədəsi ağlamasın deyə. Daş bağlayırdı ki, qoy daşın ağrısını hiss eləsin ki, nəsə ağır hissalanıb bədəndən. Mədəsinin ağrısını hiss eləməsin, ağrısın. Yəni, ona görə onlarda Peyğəmbər səsələn vaxtında olan insanların vəziyyətlə bugünkü vəziyyətdə fərq var. Ona görə Peyğəmbər səsələn görürsün, su başına gələndə, təbii ki, məsəl üçün, əgər gündə insan 10 dəfə getməliyirsə, məsələn, taş ki, elə təsəvvürlə, 10 dəfə su daşıyır, nə bilim, niyəzə götür, nəsə əski götür ki, nəsə özü yer düzəldirsən, orada su başına çıxasan, bu həddindən hansı əziyyət olardı. Həddində ona görə o vaxtı insanlar gündə bir dəfə ehtiyacları olurdu deyə və ya 2 dəfə, ona görə Peyğəmbər səsələn hədisdə deyir ki, Peyğəmbər səsələn Ənəs deyir ki, bir, mən və bir nəfər uşaq Peyğəmbər səsələn su başına gedəndə onun üçün su aparardıq, yəni kömək edərdik və bir də nizə götürərdik. Nizə ona görə ki, nizəni yəni yerə batırırdılar və əynində olan o əba ki var idi paltar, üst paltar deyirdi ona. Onu nizənin üzərinə atanda nə olurdu? Bağlanırdı, yəni elə ki, özü üçün görsənməsin deyə bir pərdə kimi edirdi və ondan sonra öz ehtiyaclarını görərdilər. Və bu hədisdə məqsəd Peyğəmbər səsələm gedərkən özü ilə su aparması idi. Həmçinin Ayşə deyir ki, Peyğəmbər səsələm buyurub ki, biriniz ayrılığına gedərkən özü ilə 3 ədəd daş götürsün və onlarla təmizlənsin. Bu təmizlənmək üçün kifayət edər. Bu hədisi hədis səhih deyir, Sünnən Nəsai, Nəsai və Abu Davud rəvayət ediblər. Demək, Ayşə deyir ki, Peyğəmbər səsələm deyir ki, ayrılığına gedəndə 3 ədəd daş götürün və bu təmizlənmək üçün kifayət edər. Və biz keçən dərslərimizdə demişdik ki, təmizləməyin 3 bölməsi var. Təbii düzdür, bunu müəllif kitabın müxtəsərdir deyə bu şeylərə toxunmur. Lakin alimlər, fiqh alimlərini təmizləməyi 3 kere bölürlər. Ən yaxşı, ən üstünü su və daş ilə. Daha doğrusu daş və ya daşı əvəz edən bir şeylə su birlikdə. Yəni, məsələn, daş və ya salfetka və su. Yəni, bunların ikisini bir yerdə. Eyni anda salfetka, daş və ya ondan sonra su ilə, ikinci təkcə su ilə, üçüncü təkcə daş və ya daşı əvəz edən bir təmizlik vasitəsi ilə. Təbii ki, ən yaxşısı daş, salfetka və ya onunla birlikdə sula təmizləməkdir. 14-cü ədəb qaydası su başından sonra təmizlənmək üçün daşların sayı 3-dən az olmamalıdır. Yəni, əgər kimsə daşla təmizlənirsə, məsələn, elə yerdədir ki, orada su tapa bilmir. Su tapa bilmir və məcburdur ki, yəni daşdan başqa təmizləmək bir şey yoxdur və o halda təmizlənmək üçün daşların sayı 3 olmalıdır. 3 ədəd daş, ən çox olmasa 3 ədəd daşla təmizlənməlidir. Salman Əl-Farisi radiyallahu anh deyir ki, mənə belə bir söz dedilər. Demək, Salman, bu uzun hədisdir. Hədisdə müəllif burada qısa gətirib. Salman Əl-Farisi radiyallahu anh bildiyiniz kimi Fars idi. Fars idi. Və o Fars diyarını tərk edib haqq dini axtarmaq üçün yola çıxmışdı. O vaxt Farslar məcusi idilər. Yəni, atəşpərəs idilər. Günəşə, oda sitayiş edirdilər. Həmçinin öz rəhbərlərinə Allah deyib ona səcdə edirlər, ibadət edirlər. Lakin Salman və Farisi radiyallahu anhu bu şeylərlə qani olmurdu. Bu ibadətlə, bu günəşə, oda və s. ibadətlə qani olmurdu. Ona görə Salman Farisi haqq dini axtarmaq üçün gedir, uzun yollar keçir. Yəni gedir xristianlığın müxtəlif yollarını düşür, əzab-əziyyət görür və s. və s. Axırda gəlir Ərəbistan yarımadasına və ona gələndə də yolda əsir düşür. Yəni, onun gəldiyi kərvana hücum edirlər və Salman Farisini körə kimi götürürlər, yəni qul edirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər olub Mədinəyə gələnə qədər Salman Farisi köləliyidə qalır. Yəni qul kimi kiminsə xidmətində olur və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinə şəhərinə gələndə Salman Farisi gəlir, görək bu həqiqətən Peyğəmbərdir, deyilən Peyğəmbərdir yoxsa yox və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üç əlamətinə baxandan sonra çünki o əlamətləri əvvəllər oxumuşdu kitablarda, əvvəlki kitablarda oxumuşdu deyə bu əlamətləri görəndə İslamı qəbul edir. İslamı qəbul edir və Peyğəmbər s.ə.v-in ən şərəfli, ən ləyaqətli, ən gözəl sahabələrindən birinə çevrilir və Peyğəmbər s.ə.v onu azad etmək üçün xidmət göstərir. Nə olur? Demək, Salmanın ağası deyir ki, mənim üçün səhvlənməmişsə 1000 xurma ağacı əkməlisən və hamısı tutmalıdır. Ondan sonra mən səni azad edə bilərəm. Və həmçin ərəblərin vaxtında ən bahalı qullar, yəni kölələr ən bahalısı farslar idi. Yəni farslar hərəşlərindən fərqli olaraq bahalı qul sayılırdılar. Yəni onları alıb satanda daha çox pula dəyirdilər. Ona görə Salman Farisinin ağası onu buraxmaq istəmirdi. Ona elə bir şey demişdi ki, o yəni ki belə baxanda mümkün olmayan bir şey idi. Çünki 1000 ağac, xurma ağacı əkəsən və onun hamısı da 1000-i də tutsun. Çünki xurma ağacları bizim indi şəhərdə işlən ağaclar kimidir. Onu əkəndə onu da tutmur. Aydındır. Onu əkəndə çıxmasa 5 dənəsi tutur. Yəni yarıya tutsa bu böyük nəticədir. Lakin Salman Farisi Peyğəmbər sallallahu bu haqda xəbər verəndə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, siz qazıyın quyuları, məni çağırın, mən gəlib o ağacları əkərəm. Və Peyğəmbər sallallahu gəlir, hər bir ağacı öz əli ilə əkir və Allahdan istəyir ki, bütün ağacları tutsun və həqiqətən də ağacları tutur və Salman Farisi köləliyindən azad olur. Demək, həmin Salman Farisi radiyallahu anhu və təbii ki, Salman Farisinin haqqında bir çox rivayətlər var və deyirik ki, güya Salman Farisi 300 il, bəzilə deyir 250, bəzilə deyir 150 il yaşayır. Xeyr, Salman Farisi adi həyat sürüb, hadisələ 90-95 yaşına qədər yaşayıb. 90-95 yaşa qədər yaşayıb, ondan çox yaşamayıb. Demək, həmin Salman Farisi radiyallahu anhu deyir ki, İslamın fətihləri zamanı, yəni gedmişlər Ərəbistanın qıraq yerləri, harada ki, dəvət edicilər və s. Bir nəfər gəlib onun yanına, xristiyan olur, gedim zaman, deyir, ona sual verir və deyir ki, məyər Peyğəmbəriniz sizə hər şeyi öyrədib, hətta ayağınına gedməyi də sizə öyrədib ki, Peyğəmbəriniz siz belə arxanısınız özünüzə. Salman Farisi deyir ki, mən ona dedim ki, əlbəttə, o bizə böyük və yüngül savaşına gedərkən üzümüzü və ya arxamızı qibləyə tutmamağı yəni Salman xırdalıydı. Nəinki ayağını gedməyi. Hətta orada xırdalıqları incəliklədir bizə öyrədir Peyğəmbərimiz. Yəni şəriətdə nə varsa, nə lazımsa bizə xəbər verir. Və deyir ki, hətta ayağını gedərkən yüngül və ya ağır subaşı üçün önümüzü və arxamızı qibləyə tutmağı bizə qadğan edib. Yaxud nəcisdən sağ əlilə təmizlənməyi qadğan edib. Üçdən az daş ilə təmizlənməyi qadağan edib, teyin və ya sümüklə təmizlənməyi isə bizə yenə də qadağan etmişdir. Yəni, o buna ən xırda şeyləsə ki, hətta məsələn daşın təmizlənməyi məsələsini Peyğəmbərimiz bizə açıqlayır. Və rəvayətə deyir ki, həmin xristiyan sonra İslamı qəbul edir. Çünki burada yəni ki, elə xırda bir şey qalmır ki, Peyğəmbərim onlara onu öyrətməsin. Deməli, 469 nömrəli maşın yolu kəsib. 469 nömrəli maşın yolu kəsib. Kimin maşını tutsa inşallah hər halda cəmaata əziyyət verməsin. Yaxşı. Demək, bizə lazım olan məqam odur ki, Salman Farisi ki, üçdən az daş ilə təmizlənməyi qadağan edib. Yəni, təmizlənmək üçün təmizliyə çıxmaq üçün ayrıldan sonra heç olmazsa 3 ədəd daş gərəkir. Bu hədisi hədis səhihdir. Sünən İbn Macə, Müslim, Tirmizi Əbu Davud rəvayət ediblər. 15-ci sümük və peyinlə təmizlənmək olmaz. Peyin haqqında təmizlənməyə qadağan olması və həmçinin sümük haqqında Salmanın hədisi onu da gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edir. Həmçinin Cabir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem peyin və ya sümüklə təmizlənməyi qadağan etmişdir, peyin və sümüklə təmizlənməyi qadan etmişdir. Peyin nəyə görə və sümük nəyə görə? Başqa olaraq da gəlib ki, sümük cinlərin yemidir, sümük cinlərin yeməyidir, qidasıdır. Peyin isə cinlərin heyvanlarının qidasıdır. Peyin isə cinlərin heyvanlarının qidasıdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v bu iki şeylə təmizlənməyi qadağan edib. Niyə görə? Cinlərə hörmət alaməti olaraq. Çünki cinlər də Allahın məxluqudur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v bu iki şeyi qadağan edib. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v başqa hədisdə gəlib ki, eşşək peyni bir nəfər sahabə Peyğəmbər s.ə.v üçün eşşək peyni gətirir, qurumuş peyni gətirir və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bunun tullabı murdardır. Yəni, bununla təmizlənmək olmaz. Bu haqda keçən dərslərimizdə biz danışmışdıq. Cabirin bu hədisi Sahih Əl-Cami Əs-Səğir kitabı 6827, həmçinin Müslim Əbu Davud rəvayət ediblər. Demək, təmizləmək haqqında bu qədər, yəni ayağına girmək ədəbləri haqqında, düz ədəblər 15 dənə ədərdir, lakin müxtəsər olaraq, inşallah yadda saxlamaq olar. Yəni ayağına girəndə, ayağına girəndə dua oxumaq, yəni Allahümə bismillah, Allahümə inni əuzubikə minəl xubsi vəl xəbais və çıxanda dua oxumaq və demək, ğufranəkə, yəni Allahım məni bağışla. Sonra ayağını daxil edəndə, sol ayaqla çıxanda isə sağ ayaqla çıxmaq lazımdır. Həmçinin ayağınla açıq sahədə gedəndə insanlar görməsin deyə yenimək, uzaq tərəfə gedmək lazımdır. Həmçinin övrət yeri görsənməsin deyə çöldə və başqa ayağını gedəndə övrət yeri görsənməsin deyə paltarı yaxşıdır ki, aşağı oturan sonra açılsın və həmçinin istər açılsa, aşağı, yəni ki, bağlı yerdə ayağını gedəndə qibləyə və ya arxası və önü qibləyə tərəf dayanmaq olmaz. Həmçinin insanlar keçən yolda və ya istirahat edən yerlərdə və ya yol üzərində su başına ayağını girmək haramdır, olmaz. Həmçinin çindiyi yerə su başına çıxmaq, ayağına getmək haramdır, olmaz. Həmçinin durğun suya, yəni axmayan suya su başına getmək haramdır, olmaz. Ayaq üstə su başına gedmək olar, lakin oturmaq daha yaxşıdır. Bu haqda hədisə götürdük. Həmçinin sidikdən qorunmaq vacibdir və bu haqda hədisə götürdük ki, Peyğəmbər s.ə.v işi qəbir görür və s. Həmçinin su başına gedərkən sağ əllə cinsiyyət orqanına toxunmaq olmaz. Həmçinin sağ əllə təmizləmək olmaz. Su başından sonra su, daş və ya bu kimi şeylərlə təmizlənmək lazımdır və dedi ki, ən yaxşısı daş və su ilədir, yəni hər ikisindən istifadə etməkdir. Həmçinin 14-cü ədəb qaydası dedi ki, təmizləmək üçün daşların sayı 3-dən az olmamalıdır. Yəni, heç olmasa ən azı 3 ədəb daş olmalıdır təmizləmək üçün. 15-ci, sümük və peyinlə təmizlənmək olmaz. Yəni, bu iki maddə ilə təmizləmək qadağandır. Və bu, ümumən xülasə idi, yəni ki, ayağını girməyin ədəbləri haqqında. İndi isə baxaq qablar fəslinə. Qablar fəsli, yəni müəllifin bu fəsli burada gətirməsinin səbəbi nədir? Çünki insan təmizlənəndə, məsələn, dastırmaq alanda, çiməndə və s. bu kimi şeylərdə qabdan istifadə etməyə ehtiyacı var. Qabdan istifadə etməyə ehtiyacı var. Düzdür, bugün krant və s. belə-belə şeylər var. Lakin, görürsən, su kəsiləndə və ya su gəlməyəndə, su olmayəndə yenə də qablardan istifadə etməyə məcbur olur insan. Ona görə bu öyrənmək lazımdır ki, hansı qablardan istifadə etmək olar və hansı qablardan istifadə etmək olmaz. Qızıl və gümüş qablar istisna olmaqla yerdə qalan hər cür qabdan istifadə etmək olar. Yəni, istədiyin qabdan istifadə edə bilərsən. Əgər qab təmizdirsə, nəcis yoxdursa, istədiyin qabdan istifadə edə bilərsən. Yalnız iki qabdan, qızıl və gümüş qabdan istifadə etmək olmaz. Qızıl və gümüş qabların ümumi istifadəsindən fərqli olaraq, bu qablarda yemək və içmək xüsusi qayda qadağan olunub. Yəni, ümumi istifadə kənara qalsın, xüsusi qaydada olaraq şəriət qadağan edir ki, gümüş və qızıl qablarda su içəsən və ya yemək yiyəsən. Və bu haqda hədislər var. Hədislərin birində Hüzeyfə radiyalanıb deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, qızıl və gümüş qablarda su içməyin, su içməyin, ipək və dibac deyinməyin. Dibac ipəyin bir növüdür. Divac, ipəyin bir növüdür. İpək və divac yeyinməyin. Bu şeylər dünyada onlar üçün, yəni kafirlər üçün, ahirətdə isə sizin üçündür. Bu əsr Buxari və Müslim, Tirmizi, Əbu Davud rəvayət ediblər. Həmçinin Ummu Sələmə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, gümüş qabda su içən sanki qarnında cəhənnəm odunu alovlandırır. Gümüş qabda su içən sanki qarnında cəhənnəm odunu alovlandırır. Bu rəvayət Buxarı və Müslimindir. Müslimin digər rəvayətində isə deyir ki, gümüş və qızıl qabda yiyən və içən sonra hədisin dalı gəlir ki, sanki qarnında cəhənnəm odunu alovlandırır. Həmçinin Şeyx Albani Rəhməllah deyir ki, bu ərəbələr məna baxımından səhih olsalar da rəvayət baxımından şad sayılırlar. Məna baxımından ona görə səhih sayılırlar ki, çünki açıq-açıq görsənir ki, qızıl və yemək, gümüş və içməkdən daha əzəmətli və daha təhlükəlidir. Yəni, İmam Müslimin rəvayətində ikinci rəvayət ki, var, İmam Müslim deyir ki, orada qızıl və ya gümüş qablardan içmək və s. Sonra Müslim rahimehullah özü deyir ki, İbn Mis'ərdən başqa heç kəsin rivayətində qızıl və ya yemək sözləri qeyd olunmur. Yəni yalnız gəlir, gümüş qabda su içərsə sanki bətnində cəhənnəm odunu alovlandırır. Lakin gümüşdə deyilən məğz və məna qızılda da olduğuna görə, yəni hətta o rivayət, yəni əgər rivayətdə nəsə varsa da və ya nəsə bir problem varsa da, lakin hər halda qızıl və gümüş qablarda yemək və içmək ən azından təvazökarlıq sayılmır. Ən azından təvazökarlıq sayılmır və həmçinin xüsusən də gümüş qaba Peyğəmbər səsəmdən şiddətli olaraq qadağalar gəlir və ona görə bu kimi qablardan istifadə etmək olmaz. Bunlardan başqa nə ki qablar var, dəstəmaz almağa, su içməyə, yemək bişirməyə və s. ilaxır, onlardan istifadə etmək olar. Və təharət haqqında, yəni təmizlənmək haqqında inşallah bu qədər və gələn dərsimizdə namaz üçün təmizlənmək haqqında danışacaq. Yəni dəstəmaz almaq və ya qüsl almaq və ya təyəmmüm etmək haqqında danışacaq və çalışın dərsləri təkrarlayın və ya kim yazıbsa qulaq assın ki, yadından çıxmasın. İnşallah dəstəmaz fəslini qutaraq ondan sonra qısaca bir xatırlama edərik ki, hamının yadına, bütün dərslər yadına düşsün. Bu qədər. Demək, sən hədis soruşmuşdun da, şey haqqında. Demək, səhvləri düzətmək haqqında hədis. İki dənə rəvayət var. Ənəs deyir ki, Peyğəmbər sələm buyurur ki, səhvlərinizi düzəldin, mən sizə arxamda da görürəm. Ənəs deyir ki, bizim hər birimiz çiyini yandakinin çiyinə, ayağını da yandakinin ayağına birləşdirərdir. Bu Müslimdə gəlir. Buxarı və Müslimdədir bu. Buxarı dedir.
Bu qadəm sözü gəlir.
Hə. Sonra gəlir ki, Nomar ibn Bəşir isə belə deyir. Bizi namazda durarkən görsəydin, görərdin ki, hər kəs topuğunu yandakinin topuğuna birləşdirərdir. 3. Hədis səhihdir, müxtəsər səhih Buxarı.